στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Μπάιρον, Ντον Τζουάν, Άσμα 2. Σουρούπωνε. Η άφεγγη ημέρα στην ερημιά του πόντου έσβηνε κι όπως πέπλο αν σηκώσεις βλέπεις μοχθηρά να σε κοιτάει αυτός που ήταν κρυμμένος πίσω από το πέπλο, έτσι ήταν τη νύχτα να φτάνει και απελπίστηκαν. Ο φόβος 12 μέρες ήδη του συνόδευε και τώρα ο θάνατος τους παραμόνευε. Οκτώμιση. Κλουβιά, καλάθια, ξύλα, ό,τι θα επέτρεπε να επιπλέψουν αδράγνοντάς του, ρίχτηκε στη θάλασσα. Ακόμη, αν και μάταια πασχίζουν, τον ουρανό φωτίσουν λίγα αστέρια. Κατάμεστες οι λέμβοι ξεμακραίνουν. Το πλοίο πήρε κλίση, περιστράφηκε με πρόρα κατακόρυφη και χάθηκε. Υψώθηκε ως τα ουράνια ο άγριος αποχαιρετισμός. Κάποιοι ουρλιάζαν, άλλοι σωπαίναν και άλλοι λες κι ο τάφος ανοίχτηκε στα κύματα πηδούσαν. Μάδιχα σμουριτό ρουφούσε ο πόντος το πλοίο και τα νερά που στροβιλίζονταν, όπως την πάλι χάνεις κι όμως κάνεις λαβή να στραγγαλίσεις πριν πεθάνεις. Μια γενική κραυγή, πιο δυνατή από τη βουή του ωκεανού ως τα πέρατα αντίχησε, σαν να κυλά βροντί. Κι έπειτα όλα σώπασαν. Μονάχα ο ρόχθος ακουγόταν κι η οριγή του ανέμου. Πότε-πότε ένα πλατάγισμα, μια αδύναμη φωνή, πως κάποιος πάλευε ακόμη έδειγναν και αγωνιούσε. Οι λέμβοι είχαν ξεμακρύνει. Όσοι πρόλαβαν εκεί μέσα στριμωχτήκανε κι είχαν ελπίδα να σωθούνε όσοι και πριν. Ο άνεμος λισομανούσε και δύσκολα θα έφταναν σε ακτή. Κι ήσαν πολλοί κι οι λίγοι που σωθήκανε. Στη μια 30 και στην άλλη 9. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν στη θάλασσα. Άφησαν το κορμί ψυχές 200. Μα υπάρχουν και χειρότερα αν το κύμα πνίξει καθολικούς. Για εβδομάδες τις καίει στο καθαρτήριο μια φλόγα που δεν την κατευνάσαν οι αγρυπνίες των συγγενών, αφού, αν δεν ξέρουν σίγουρα, φράγκα για την ψυχή του Μακαρίτη δεν δίνουνε στον κάθε αγιογδίτη. Μες στη Μεγάλη Λέμβο και ο Ζουάν, με τον παιδαγωγό του, τον Πεδρίλο, αν και τα γόνατα του γέρου έτρεμαν, και τον αγαπημένο του το σκύλο. Οι υπηρέτες μέθησαν και πνίγηκαν. Βρήκανε υγρό τάφο εν συνόλο. Έλπιζε να σωθούνε από τα κύματα και γέμισε τις τσέπες με νομίσματα. Δύσκολη νύχτα. Μάνιαζε ο άνεμος. Ήρεμο μες στο λάκκο των κυμάτων στεκόταν το πανί τους. Όταν όμως του σήκωνε το κύμα, ήταν αδύνατο να το μαζέψουν. Γέμιζε η Λέμβος νερά κι όλο τα διάζανε. Τον δύστυχον λιγόστευαν οι ελπίδες, ώσπου άφτανδρη βυθίστηκε η Λέμβος, η μικρή. Άλλες 9 ψυχές χάθηκαν, έπλεε ακόμη η άλλη. Κι είχε για κατάρτι κουπί και 2 κουβέρτες να υποδύονται βαριές και μουσκεμένες στο πανί. Μα κι αν όσο ποτέ πριν κινδυνεύανε και κάλυπταν τα κύματα την πρίμνη, θρηνούσαν τους συντρόφους πρώτα-πρώτα, το βούτυρο έπειτα και τα μπισκότα. καυτός κόκκινος ήλιος βγήκε. Σήμαινε πως θα κρατούσε η θύελα. Πριν κοπάσει, τι τους απέμενε? Μόνο να πλέουνε, ελπίζοντας πως δεν θα τους προφτάσει το κύμα που εφορμούσε. Μοιραστήκανε λίγο κρασί και ρούμι. Είχανε χάσει δυνάμεις πια. Τους τέλειωναν τα τρόφιμα και πιο πολύ φορούσανε κουρέλια. 30, στριμωγμένοι έτσι που δύσκολα θα σάλευαν ή θάπλωναν το χέρι. Όρθιοι μισοί, πέρα μακριά, κοιτούσαν να δουν τι, σαν αρκωμένοι. Οι υπόλοιποι, πεσμένοι στα σανίδια, έτρεμαν σύγκορμοι λες και σαν άρρωστοι. Και μόνο του ουρανού το ρούχο σκέπαζε τον άθλιο σωρό που αναστέναζε. Την τρίτη μέρα έπεσε ο άνεμος και απλώθηκε σαν βάλσαμο η γαλήνη στα κουρασμένα σώματα. Ο ύπνος, βαθύς σαν τη σχελώνα στην ακτή του ωκεανού, τους έδωσε αμέσως δυνάμεις. Μα όταν ξύπνησαν, αφόρητη ένιωθαν πείνα. Δίχως περιττές σκέψεις λοιπόν, ορμήσαν στις προμήθειες. Οι επιπτώσεις ήσαν αναπόφευκτες. Όλα τα τρόφιμα και το κρασί τα αφάνισαν παρά τις συμβουλές των φρόνιμων. Όταν πεινάσουν πάλι, τι γίνεται? Οι ανόητοι ελπίδες έτρεφαν πως θα δουν μόλις φυσήξει στεριά. Με ένα κουπί και εκείνο εύθραυστο, σωστό ήταν να φυλάξουν το παστό. 4 μέρες πέρασαν. Δεν φύσηξε. Ο ωκεανός κοιμόταν σαν μωρό. Την 5η μέρα η λέμβος τους επέπλεε κάτω από το διάφανο ουρανό στα ήρεμα νερά. Και τι να κάνανε με ένα κουπί? Με μάτι θολωμένο από την πείνα, εν τέλει διαμέλησαν το σκύλο και ασηκέτευε ο Ζουάν. Τον έφαγαν την 6η μέρα. Αρνήθηκε να φάει ο Ζουάν, γιατί το άτυχο το ζώο στον πατέρα του που πέθανε ανήκε. Το στομάχι όμως πόλεμο του σήκωσε και τότε κατανίκησε τις τύψεις του και δέχτηκε σαν δώρο το ένα πόδι. Ο Πεδρίλου αμέσως έφαγε το μισό σαν καλός δάσκαλος. Έβδομη μέρα. Κι άπνοια. Τους έδερνε ο πυρωμένος ήλιος και ακίνητοι κατά μεσή στο πέλαγο θυμίζανε σκέλεθρα. Περιμέναν μια πνοή που δεν ερχόταν. Τίποτα δεν είχανε να φάνε πια. Με λύκου έβλεπε μάτι καθένας τους τον άλλον και στου άλλου το βλέμμα ορέξης έβλεπε κανίβαλου. Στο αυτί του διπλανού του εν τέλει κάποιος ψιθύρισε και αυτός πάλι ψιθύρισε σ' άλλον κι ολοένα πιο βραχνός απλώθηκε ο ψιθύρος, δυνάμωσε, δυσίωνος, απεγνωσμένος ήχος. Καθένας τους τις σκέψεις του αναγνώρισε στον άλλον. Κλήρο πια για σάρκα και αίμα συζητάν και ποιος θα γίνει έδεσμα. Πριν φτάσουν εκεί βέβαια, μασίσανε παπούτσια και δερμάτινα καπέλα. Μετά κοίταξαν γύρω, απελπιστήκανε. Κανείς δεν ήθελε να είναι το θύμα και έφτιαξαν κλήρους. Το χαρτί που υπήρχε ήταν το γράμμα που είχε γράψει η Τζούλια και από τον Ζουάν το πήραν δια της βίας. Ο Μούσα υπήρξε θύμα κτηνοδίας. Γράφτηκαν, αναδεύτηκαν, τραβήχτηκαν με βουβό τρόμο οι κλήροι. Αποκοιμήθηκε για λίγο η πείνα τους, που σαν να ήταν του Προμηθέα ο γήπας, απαιτούσε τη βέβηλη αυτή πράξη. Δεν την θέλησαν. Το δάγκωμα της φύσης την επέβαλε. Καθένας τράβηξε και έναν κλήρο και έπεσε ο μοιραίος στον Πεδρίλο. Να φλεβοτομηθεί ζήτησε μόνο με τον υστέρι που είχε ο χειρουργός. Ξεψύχησε ήσυχα, τόσο που δύσκολο ήταν να δεις πως είναι πια νεκρός. Χριστιανικό είχε διάγει βίο. Πέθανε σαν καλός καθολικός. Ευλαβικά φιλώντας το σταυρό του, πρόσφερε το λαιμό και τον καρπό του. Ο χειρουργός, για αμοιβή του, ζήτησε πρώτος αυτός να διάλεγε μερίδα. Μα πιο πολύ διψούσε, και έτσι κόρασε τη δίψα του από την ανοιχμένη φλέβα. Κράτησαν ένα μέρος και πετάξανε τ' άλλα στη θάλασσα. Μυαλά και ντόστια δυο καρχαρίες έφεραναν. Συσίτιο έγινε όσος έμεινε πεδρύλο. Έφαγαν σχεδόν όλοι. Τρεις ή τέσσερις μονάχα πήχαν, θα σαν χορτοφάγη. Απήχε κι ο Ζουάν, που αν σκεφτείς πως είχε αρνηθεί πιο πριν να φάει το σκύλο, έρμεο τόσο φρικτής πείνας δεν ήταν, ώστε να τα αντέξει να φάει αυτό που είχε σαν πατέρα, όποια και να τους βρήκε συμφορά. Δεν έφαγε και σώθηκε. Το δείπνο είχε φρικτές συνέπειες. Τους λέμαργους μανία τους κατέλαβε. Τι άθλιο θέαμα. Βλαστημούσαν, με σπασμούς κυλιόντουσαν, αχόρταγα αλμυρό νερό έπιναν, κέτριζαν τα δόντια τους. Τις ίδιες τους τις σάρκες κατασπάραζαν, σαν ίενες γελώντας ξεψυχούσαν. Κατά πολύ ο αριθμός μειώθηκε των αβαγών λοιπόν και ήσαν κάτισχνοι όσοι επιζούσανε. Κάποιοι τα είχαν χαμένα πια, ξεχάσανε οι μακάριοι τα πάντα. Όμως άλλοι λογαριάσανε να βρουν δεύτερο θύμα. Είχαν δει όσον δειπνήσαν το φρικτό κατάντημα και εν τούτης δεν τους είχε γίνει μάθημα. Καρφώσανε στον άφκληρο το βλέμμα, μια κι ήταν ο παχύτερος. Μα σώθηκε όχι απλώς γιατί να γίνει γεύμα δεν ήθελε, μα και γιατί τους θύμισε πως πρόσφατα ήταν άρρωστος και ακόμα, αυτό κυρίως τον έσωσε, πως είχε κάποιο παράσημο που του απένιμαν του κάδιθι κυρίες, μια και επέμεναν. Το λίγο από πεδρύλο που απέμενε καταναλώσαν με φιδό, αφού κάποιοι φοβούνταν τώρα και άλλοι συγκρατούσανε την πείνα τους και μόνο ένα κομμάτι τσιμπούσαν ποτέ-πότε. Ο Ζωάν βρήκε μπαμπού και ένα μολύβι να μασίσει. Μα πιάσαν δύο θαλασσοπούλια ανόητα και έπαψαν να τρώνε πια το πτώμα. Τη νύχτα εκείνη έπεσε βροχή. Όπως η ξεραμένη γη τα χείλη τους την περιμέναν. Άπλωσαν κουρέλι και όταν πότισε έσβηναν τη δίψα τους στίβοντας το κουρέλι. Το λαρίγκι καμίνι ήταν, πρισμένη, μαύρη η γλώσσα τους, σαν του πλουσίου στον Άδη που τον πένιτα στα ουράνια κλιπαρούσε για δροσιά. Στη Λέμβο, δυο πατέρες και δυο γη επέβαιναν. Ο ένας γιος πως θα άντεχε έδειγνε περισσότερο τη στέρηση, ψηλός και ρωμαλαίος. Κι όμως πέθανε πρώτος. Και εκείνος που κοιτόταν πλάι, το είπε στον πατέρα του, που κοίταξε και είπε, ήταν θέλημα Θεού. Αδάκρητος είδε να αδειάζουν το παιδί στο πέλαγος. Ο άλλος πατέρας είχε πιο αδύναμο παιδί, μα ο τρυφερός και εντελικάτος γιος πιο πολύ εν τέλει το μαρτύριο άντεξε και τη μοίρα του πιο ήρεμος δέχτηκε. Πότε-πότε με χαμόγελο στρεφόταν στον πατέρα του το βάρος να διώξει από την καρδιά του που την έθλιβε η σκέψη πως χωρίζονται όπου να είναι. Και ο πατέρας πάνω του είχε γύρει. Τον κοίταζε επίμονα, του σφούγγιζε στα χείλη του αφρούς. Ήρθε η βροχή η περιπόθητη και φωτιστήκανε τα μάτια του παιδιού που σαν γυαλί θολωναν πια και φάνηκαν να στρέφονται. Στα χείλη από το κουρέλι λίγες τάλες του έσταξε ο πατέρας, μα ήσαν άχρηστες. Πέθανε ο μικρός, μα τον αγκάλιαζε ακόμη ο πατέρας του. Τα μάτια προσήλωνε στο γιο του, ώσπου δεν έμενε αμφιβολία. Μες στην αγκαλιά, δίχως σφιγμό, ψυχρό το σώμα βάραινε. Το κοίταζε, ώσπου το πήρε η θάλασσα. Σοριάστηκε βουβός και έτρεμε σύγκορμος. Πως ζούσε, του έδειχνε μόνο το ρίγος.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.